Lai Stokholma varētu iesniegt oficiālu kandidatūras pieteikumu, ir nepieciešams vietējo politiķu atbalsts un valdības akcepts. Zviedrijas olimpiskās komitejas izpildu direktors Peters Renebo jau iepriekš publiski norādīja, ka politiskais atbalsts ir jāsaņem līdz šā gada beigām. Tikšanās laikā Rīgā ar Latvijas pusi Renebo vakar pārunāja darāmos darbus, kas veicami šogad kopējās sadarbības ietvaros un galvenais ir sadarbības memoranda parakstīšana jūnija sākumā Stokholmā. Renebo pastāstīja, ka memorands ir sadarbības pirmā fāze, kas jānoslēdz līdz septembrim un tad arī jāsaprot darāmo priekšdarbu saraksts, lai trases pārbūve un infrastruktūras izveides Siguldā varētu sākties laicīgi. Latvijas olimpiskās komitejas viceprezidents Einars Fogelis uzsvēra, ka vispirms latviešiem jāsagatavo informatīvais ziņojums valdībai, tajā jāiekļauj drošības, migrācijas politikas un citi jautājumi. Šis darbs lielus finanšu ieguldījumus neprasīšot un to varēšot veikt federāciju šī brīža resursu ietvaros, turpina Einars Fogelis.
Tātad pirmais, kas mums ir jādara, mēs sagatavojam īsu informatīvo ziņojumu valdībai, jo šīs dienas sarunas laikā kopā ar zviedru kolēģiem mēs precizējām faktiski tos piecus galvenos punktus, kuri mums ir nepieciešami izstrādāt šī procesa laikā, pirmkārt līdz memoranda parakstīšanai, un tad tālāk jau ejot konkrētajā kalendārajā grafikā ar pirmajiem termiņiem šī gada septembrī, pēc tam decembrī, nākamā gada martā, Līdz 19. Gada rudenim, kad Starptautiskajai olimpiskajai komitejai ir jāpieņem šie iespējams vēsturiskie lēmumi.
Savukārt Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevits sacīja, ka pilsētai lielākais izaicinājums, ja Stokholmu un Siguldu apstiprinās kā spēļu rīkotājs, būs olimpiskā ciemata izbūve.
Protams, ka lielā puse un atbildības gulsies uz Latvijas valsts pleciem olimpisko spēļu rīkošanas iespējā. Uz pašvaldību gulsies otra puse un atbildības olimpisko spēļu sarīkošanas sakarā. Un lielākais izaicinājums priekš Siguldas būs olimpiskā ciemeta izveide, ko mēs šodien jau esam saņēmuši tāds aprises, kā kas ir tie izmēri, parametri, prasības, kam šajā ciematā būtu jābūt. Tas, kas šodien ir nācis klajā no zviedru kolēģu puses, ir tiešām pieņemams un izdarāms priekš pašvaldības.
Siguldas bobslejas, skeletonu un kamaņu trases direktors Dainis Dukurs uzsvēra, ka galvenais ir veikt kvalitatīvu trases pārbūvi, lai tajā varētu aizvadīt bobsleja četrnieku sacensības. Plānots, ka šos darbus veiks tā, lai nepārtrauktu aktīvo trases izmantošanas sezonu. Dainis Dukurs.
Mūsu mērķis ir izdarīt savu darbu tā, lai 24. Gadā, ja Stokholma būs tā pilsēta, kurai tiks uzticēts organizēt olimpiskās spēles, lai mēs 24. Gadā jau spētu dot pirmos treniņus arī bobsleja četrniekiem. Darbs sāksies jau jaunadēļ, mēs uzrunāsim kompāniju, kas ir projektējis Siguldas bobsleja trasi. Tā ir vācu kompānija Gurgel Inženieru birojas, viņi veiks aprieķins pirmos tādus, lai saprastu, kuras ir tās vājās vietas trasē, kas ir jāpārbūvē.
Aprieķinus, cik varētu izmaksāt trases pārveidošana, lai tajā varētu braukt arī bobsleja četrnieki, arī veiks jau tuvākajā laikā. Pirmajām sacensībām četrniekiem Siguldā būtu jānotiek 2025. Gadā, bet gadu ātrāk trasē jau jābūt spējīgai piedāvāt ledu un sportistiem jāveic pirmie braucieni un treniņi, tā sacīja Dukurs. Janvārī Zviedrijai un Latvijai ir Starptautiskajai olimpiskajai komitejai jādod garantijas raksts, ka šīs valstis kopā spēs garantēt drošību, robežu kontroli un muitas jautājumus. Jūnija sākumā visticamāk abas puses Stokholmā parakstīs sadarbības memorandu, bet nākamā zviedru vizīte Latvijā gaidāma jau vasaras beigās. Konkurence uz 2026. Gada Ziemas olimpisko spēļu rīkošanu ir lielākā, kāda pēdējā laikā bijusi. Kandidatūru sākumu fāzē, kas ilgs līdz šī gada oktobrim, uz šo spēļu rīkošanu virzīs Grāc un Šladmingu Austrijā, Kalgarī Kanādā, Milānu, Turīnu un Cortinu d'Ampezzo Itālijā, Sapporo Japānā, Sionu Šveicē, Erzurumu Turcijā un arī Stokholmu. Lēmumu par 2026. gada spēļu norises vietu pieņems nākamajā gadā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.